беларускі свет у інтэрнэце.
Еўракамісія вінавачвае Google, а той распаўсюджвае прапаганду Крамля. Заявамі еўрапейскіх чыноўнікаў далей разбіраемся, таксама чарговая заява Беларусь ужо не IT-дзяржава. А вось чаму? Наперадзе падрабязней. Тут Улад Грыневскі запрашаю вас на праграму, слухайце нас у FM прасторы, таксама на сайце рацыя.ком, у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Рэгіянальны чат прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем. МУС Александра Лукашэнкі прызнала экстрэмісцкім фарміраваннем групу грамадзян, аб'яднаных пад назвай «Баранавічы 97%», паведамляе блізкі да сілавікоў Telegram-канал. Як заяўляецца, рашэнне прынята ў сувязі з арганізацыяй дзейнасці па падрыхтоўцы здзяйснення замаху на суверэнітэт і грамадскую бяспеку Рэспублікі Беларусь. Гэта цытата з афіцыйных дакументаў. У Гародні сілавікі затрымалі за каментары супрацоўніка адной з дзяржкампаній, на працоўным месцы затрымалі супрацоўніка дзяржаўнай кампаніі «Дзеякос». Відэо з мужчынам з'явілася ў адным з праўладных мясцовых тэлеграм-каналаў, паведамляе «Медыазона». Па якім артыкуле затрыманы мужчына невядома, на гэтым роліку мужчына ў цёмнай курцы гаворыць, што ён затрыманы нібыта за тую, што пакідаў, цытата, негатыўныя каментары пра Александра Лукашэнку і міліцыянтаў, дзе «Дзеякос» займаецца экспертызай да рамонтам катлоў, трубаправоду і будаўнічых кранаў. Еўракамісія вінавачвае Google, маўляў, той распаўсюджвае прапаганду Крамля. Раней беларускія журналісты скардзіліся камісіі, што контент, які крытыкуе Александра Лукашэнку, не дасягае мэтавай аўдыторыі, у прыватнасці за алгарытмаў пошуку. Еўрапейская камісія заклікала Google ды іншыя буйныя тэхналагічныя кампаніі дапамагчы незалежным расійскім ды беларускім СМІ змагацца супраць прапагандыстаў, якія, на думку апазіцыйных журналістаў, карыстаюцца перавагамі алгарытмаў пошуку. Пра гэта заявіла віцэ-прэзідэнтка Еўракамісіі Вера Юрава. Барацьба з дэзінфармацыяй ды падтрымка свабоды СМІ – гэта два бакі аднаго і таго ж медалю, і мы хочам, каб буйныя тэхналагічныя кампаніі займаліся абедзвюмя, заявіла Вера Юрава. Праблема сапраўды існуе. Прыгадаем, як раней беларускія журналісты скардзіліся камісіі, што контент, які крытыкуе Александра Лукашэнку, не дасягае мэтавай аўдыторыі, у прыватнасці за алгарытмаў пошуку Google, Бэнта ды іншых, якія паводлі іх сцвярджэнню працуюць з улікам правілу беларускай цэнзуры. Юрава выказвала свае засцярогі адносна Беларусі ў снежні прэзідэнту па міжнародных справах у Гугл Кенту Уокеру, а ў траўні таксама гэту тэму абмеркавала з галоўным выканаўчым дырэктарам Гуглам Сундарам Пічае. Цяпер яна звяртае ўвагу на праблемы незалежных СМІ ў Расіі, такія як няздольнасць манетызаваць контент, размешчаны на YouTube у Расіі. У Google тым часам заяўляюць, што прыкладаюць усе намаганні, каб ствараць свае прадукты больш незалежнымі ад палітычнай кан'юнктуры. Microsoft выдаліць з Windows легендарны тэкставы рэдактар, а мы яго прыгадаем далей. Кампанія Microsoft паведамляе на сваім афіцыйным сайце пра тое, што для аперацыйнай сістэмы Windows 11 рыхтуюцца чарговае абнаўленне. Паводле наяўнай інфармацыі, за абнаўленнай версіяй аперацыйнай сістэмы будзе прабраны адзін з традыцыйных элементаў Windows. Гаворка ідзе пра тэкставы рэдактар WordPad. Мы рэкамендуем Microsoft Word для дакументаў з фарматаваннем тэксту ды нататнік Windows для простых тэкставых дакументаў, каго мы чытаем у афіцыйным паведамленні кампаніі. Таксама ў Windows знікне яшчэ адна праграма, нашмат навейшая ды яшчэ менш папулярная, чымсьці WordPad. Гэта людзі, функцыя якой перанясуць у Outlook. Беларусь ўжо не IT-дзяржава. Павел Лібер у інтэрв'ю на Радыё Свабода расказаў аб праблемах, з якімі сутыкаюцца беларускія айцішнікі. Кліенты з Амерыкі і Еўропы больш не хочуць ісці ў Беларусі. Заказы ідуць з Расіі ды арабскіх краінаў, пра гэта кажа Лібер. Стваральнік платформы «Голас» і «Новая Беларусь» больш за 15 гадоў адпрацаваў у кампаніі «ЭПАМ». У гэтай размове ён звярнуў увагу на тое, што Беларусь ўжо не IT-дзяржава. Адбыўся вялізны адток спецыялістаў кампаніі ды кліенту, гэта важна разумець, усё ж IT, гэта пра людзей, кажа ён. Калі ёсць таленавітыя людзі, то ўваходзяць і праекты, і кліенты, і праца, і грошы, і інвестары. Сёння ў Беларусі створаныя ўмовы, калі нармальным інвестарам не хочацца прыходзіць, кампаніі вывезлі частку сваіх супрацоўнікаў ды супрацоўнікаў узроўню старэйшай спецыялісты вышэй, кажа беларускі дасведчаны айцішнік, паводле якога ў Беларусі ўсё яшчэ засталіся кампаніі, якім не так важна кліента з-за мяжы, таксама частка вялікіх кампаній, якія не могуць цалкам вывезці ўсіх сваіх супрацоўнікаў. Былая прапагандыстка СТБ, якая шукала працу ў IT, выдаліла свой аккаунт ў LinkedIn. Адбылося гэта неўзабаве пасля публікацыі інфармацыі ў незалежных СМІ. Былая супрацоўніца дзяржаўных СМІ Ксенія Худалей хваліла Лукашэнку на тэлеканале СТБ і працавала ў 2020 годзе на жаночых маршах, але напрыканцы 2022 года звольнілася. Пасля таго, як наша Ніва напісала, што Худалей меркавана шукае працу ў IT, а на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы LinkedIn, сетка для пошуку працы, сваю працу на прапаганду сарамліва замоўчвае. Старонка знікла з сервісу, яна ўжо нават не ідэнтыфікуецца пошукавікам. То бок выдалілі яе каля тыдня таму. Дзе цяпер працуе Ксенія, невядома, але публічна яна не свеціцца, а яе сацыяльныя сеткі закрытыя. iPhone перажыў падзенне з вышыні ў 5 кіламетраў і далей працуе. Ён выпаў з самалёта Alaska Airlines. Тэлефон знайшлі добраахвотнікі, што шукалі дзверы аварыйнага выходу, якія 5 студзеня ў палёце сарвала ў самалётавай кампаніі Alaska Airlines. iPhone упаў з вышыні ў 5 кіламетраў, пры гэтым нават не разрадзіўся, па ім можна атрымаць багаж, гэта укладка на ім па-ранішаму адкрытая. iPhone вярнулі шчасліваму ўладальніку частку самалёта. Alaska Airways, якая адрывалася ад фюзеляжа ў палюце, знайшлі ў двары дома школьнага настаўніка. Блогер Улад Бумага стане бацькам. Блогер-мільённік у Расіі з беларускімі каранямі. На яго ютуб-канале 50 мільёнаў падпісчыкаў, а ў інстаграме за ім сочыць больш за 7 мільёнаў чалавек. Беларускі блогер Улад А4 Бумага. Яго дзяўчынак сама блогерка Юлія Нагадунова чакаюць дзіця. Навіной пара падзялілася ў інстаграме. Улад Бумага і Юлія Гадунова сустракаюцца 7 гадоў. Я ж таксама запрашаю вас заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Беларусіна заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце rc.com праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Хартайце сацыяльныя сіткі, там больш навінаў. Жадаю добрага дня. Улад Грынеўскі. Да новай сустрэчы на нашай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.